Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da su nedopustiva bilo kakva uslovljavanja u vezi s budžetom BiH.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv Vehabija Mevlida Jašarevića, Emraha Fojnice, Muniba Ahmed Spahića, osumnječenih za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Tematska sjednica vlade Republike Srpske. Predstavnici vlade danas i sa sindikatom fabrike duvana Banja Luka.
Sarkozy i Hollande u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj.
Danas je Svjetski dan knjige.
Vrijeme je oblačno, mjestimično kiša. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da su nedopustiva bilo kakva uslovljavanja u vezi sa budžetom Bosne i Hercegovine i ističe da tu nikakve promjene u odnosu na dogovor šestorke u Banja Luci nisu moguće i da ih ne smije biti. Predsjednik Dodik danas je govorio i o ostalim aktualnim političkim temama, opširnije Zorana Marković.
Predsjednik Dodik navodi da je dogovoreno da u okviru budžeta BiH za ovu godinu bude obezbjeđena stavka za potrebne nove investicije kao što su lokalni izbori, priprema za popis i granične prelaze prema Hrvatskoj. Dogovoreno je da se u okviru postojeće potrošnje utvrde uštede koje treba da osiguraju isplatu obeštećenja bivših vojnika po zakonima koji su, kako je rekao, potpuno nepotrebno doneseni, a da se istovremeno usvoji zakon o ukidanju ovih prava.
Nikakve uslovljavanje budžeta neće biti, nikakve traženje u tom pogledu, nikakve promjene dogovorenih stavova nisu moguće u tom pogledu. Očekujem da će se to završiti na način da bude usvojen bez ikakvih drugih transfera. Nažalost, mi dugo vremena gubimo. Uvijek kad dogovorite sa bošnjačkom stranom nešto, uvijek sljedeći dan dolaze sa novim zahtjevom, animiraju strance, prave veliku galamu tome kako eto nešto nije pravedno i tako dalje, i onda se napravi dodatni problem.
Komentarišući najave člana predsjedništva BiH Željka Komšića da će blokirati budžet institucija BiH zbog pitanja plata funkcionera, Dodik ističe.
Dogovorite se sa Tihićem, onda to razvali Lagunđe. Ako se dogovori sa Silajđićem, razvali Tihić. Ako dogovoriš sa Tihićem i Lagunđijom ovdje oko budžeta, onda to razvali Komšić. Tako da očigledno da uspješno razvaljuju to što i mi ne želimo da vidimo uspješnima, to je Bosna i Hercegovina na kraju krajeva, to je njihova stvar.
Sud i tužilaštvo BiH su van ustavne kategorije i neće dobiti milion maraka za sufinansiranje koje su tražili, kategoričan je predsjednik Srpske.
Neće dobiti milion. Za sud i tužilaštvo nema para. Mi smo se ovdje dugo lomili da zbog toga blokiramo čitav sistem finansiranja Bosne i Hercegovine. Mi smatramo da sud i tužilaštvo da su nametnute arogancije visokih predstavnika i da ne predstavljaju dio ustavnog sistema Bosne i Hercegovine i da ne treba da se nađu u budžetu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje. Ove godine smo pustili i smo smatrali da su neke druge prioriteti važni, ali sigurno ćemo jedne godine blokirati bilo kakva sredstva za rad suda i tužilaštva ukoliko se ne dođe do dogovora o tom. A ovaj milion mogu da sanjaju, nikoga neće dobiti.
Govoreći o zalaganju Turske da Bosni i Hercegovini bude odobren akcioni plan za članstvo u NATO, predsjednik Srpske istakao da za put BiH ka ovoj alijansi nije dobra uloga Turske. Dodik je ponovio da će referendum o ulasku BiH u NATO biti sproveden na teritoriji Srpske i da će rezultat referenduma biti obavezujući za institucije Republike Srpske.
Što se tiče MAP je dat za Bosnu i Hercegovinu, ali uslovljen sa nekoliko pitanja. Jedno od tih pitanja je pitanje imovine. Očigledno je da se put u NATO i put u Europsku uniju ovdje želi iskoristiti kao način modeliranja Bosne i Hercegovine i građenja njene centralne uloge. Mi smo protiv takve pozicije. Mi ne želimo da naš put u NATO bude put promjene političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Prema tome, naša politika je u tom pogledu jasna i mi smo veoma odlučni da to provedemo bez obzira na autoritete kakvi se zovu i NATO.
Predsjednik Dodik je komentarisao i sutrašnju donatorsku konferenciju Trajna rješenja za izbjeglice i raseljena lica koja će se održati u Sarajevu i naglasio da tim ljudima treba pomoći i da je ova konferencija dobra prilika za to.
Ali važne su stvari, naravno, održivost života, povratnika, ekonomija i mnogo čega drugog. Mi podržavamo, naravno, održavanje takve jedne donatorske konferencije, mada mi smatramo izbjegličko pitanje rješenim i u tom pogledu apsolutno smatramo ovo samo rješenim inputom da se i oni koji žele, a mi ih podržavamo, da se eventualno vrate u Republiku Srpsku da to učine, pa im je možda potrebna financijska podrška, evo, na taj način ćemo kroz donatorska sredstva moći i to da imamo. Inače, već dugo vremena u Republici Srpskoj postoje svi bezbednosni i svaki drugi uslovi za nesmetan život. Svi koji ovdje žele da se vrate i ja naravno ih i ovom prilikom mogu pozvati samo na to.
Na pitanje novinara o sve češćim zahtjevima udruženja, organizacija i građana da se sastanu sa predsjednikom, Dodik je odgovorio da to doživljava kao afirmaciju onoga što se zove predsjednik Republike Srpske, jer time građani pokazuju da poštuju ovu instituciju. On je dodao da će nastojati da i dalje razgovara sa građanima u okviru svojih mogućnosti, jer je to njegova dužnost.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da je boravak ministra turizma Izraela Stasa Misežnjikova u Republici Srpskoj ojačao saradnju Srpske i Izraela u domenu izgradnje mira na Bliskom istoku, ali i u pitanjima stabilizacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i mira na Balkanu. Posebnu zahvalnost Dodik je izrazio izraelskom ministru, ali i državi Izrael zbog jučerašnjeg prisustva njihove delegacije na obilježavanju dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u Jasenovcu i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini. Sa Mesiržnjakovim razgovarali su odvojenim susretima predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić i ministar trgovine i turizma Gorana Zlatković. Izraelski ministar Stas Mesiržnjakov istakao je dobru saradnju Srpske i Izraela.
Zaista tokom protekla 4 dana imali smo prilike da doživimo i vidimo mnogo toga. Iznad svega ja bih izdvojio naravno naše aktivno učešće na pomen, odnosno parastusu spomen području Donja Gradina, koje se na jedan jedinstven način bazira na zapadništvu u tom periodu. Velika je čast za mene, lično, da sam bio prvi ministar u izraelskim vladama koji je na taj način i na tom nivou predstavljao državu Izrael tamo. Uporedo sa tim imali smo nekoliko prilika da se sretnemo sa raznim vidovima i formama kako zvaničnika, tako i nezvaničnika u Republici Srpskoj i da dobijem jedan opti osjećaj i utisak o vašoj zemlji. Imali smo prilike i da izletujemo i da se na taj način, odnosno na taj najbolji način, upoznamo sa nekim od potencijala, odnosno produkata turističke ponude Republike Srpske. Naše dvije države su istinski prijatelji i sarađuju u svim mogućim forumima na međunarodnom planu.
Eurointegracije, proces europskih integracija ne može biti zloupotrijebljen na način da se kod međunarodnih subjekata obezbijedi podrška za unutrašnju reorganizaciju države. Ovo je danas u Banja Luci nakon tematske sjednice vlade izjavila ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović, koja je podnoseći informaciju o radu koordinacijalnog tijela za infrastrukturu kvaliteta, proizvoda i usluga Srpske za prošlu godinu naglasila da BiH u ovaj proces može ući isključivo kao decentralizowana država. Informiše Predrag Vulin.
Ministarka Željka Cvijanović rekla je da je Bosna i Hercegovina u proces evropskih integracija ušla kao decentralizowana država sa dva entiteta i da u tom smislu ne postoje ustavne prepreke da se taj proces završi. Ona je kao najveću smetnju na tom putu označila političke koncepte pojedinih partija iz federacije koje ovaj proces koriste u svrhu traženja načina za unutrašnju reorganizaciju države.
Recimo, ja smatram da je nerealno da pokušavate da preko procesa europskih integracija dođete do jedne sasvim nove ustavne strukture ili političke strukture u okviru BiH. Mislim da je to nerealno. Mislim da je nerealno da se postavljaju zahtjevi koji izlaze daleko izvan onog što jeste, ajde da kažem, ustavna postavka, recimo, Republike Srpske. Vi ste svjedoci da, recimo, samo pitanje ili rješavanje jednog od preostalih pitanja koje je definisano da je potrebno za dobijanje kandidatskog statusa, recimo, implementacija odluke suda u Strasburu, u slučaju Stedić-Finci, je pitanje kojim se mi bavimo 3 ili 4 godine. Dakle, možete li zamisliti kako to izgleda ako se postave još neki drugi megalomanski zahtjevi, na koji način će biti kretanje. Dakle, ona logika koju mi pratimo ovdje, dakle, i to je danas vlada jasno definisala i u svojoj raspravi, u svojim zaključcima jeste da svako treba da obavlja svoj dio posla, da svi treba da budemo uvezani u adekvatan mehanizam koordinacije, da bi to bilo realno i prihvatljivo, on treba da odražava ili bude zasnovan na nečemu što je ustavna postavka.
Vlada je danas razmatrala i informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa prijedlogom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2011. godine, te informaciju o realizaciji faze identifikacije procesa programiranja sredstava za pomoć u tranziciji i izgradnji institucije. Također je razmatrana i informacija o uspostavljanju nomenklature statističkih teritorijalnih jedinica u skladu sa evropskim statističkim standardom.
Aktuelno u privredi, radnici fabrike Duvana Banja Luka očekuju da će na današnjem sastanku predstavnika vlade, većinskog vlasnika fabrike Nebojše Antonića i sindikata, konačno biti riješena agonija ovo preduzeće, izjavio je predsjednik sindikalnog odbora preduzeća Miroslav Marinković.
On je rekao da će sastanku sa predstavnicima sindikata fabrike Duvana Banja Luka prisustovati potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović.
Aktuelno u Sarajevu, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv Mevlida Jašarevića, Emraha Fojnice, Muniba Ahmed Spahića, koji su sumnječeni za pripremu i izvršenje terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine. Sva trojica osumnječenih nalaze se u pritvoru, terete se da su postali pripadnici organizovane terorističke grupe u okviru takozvane vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči kod Brčkog. Za naš radio više detalja, viši stručni saradnik za odnose s javnošću tužilaštvu, Adisa Karačić.
Optužene se terete da su postali pripadnice organizirane terorističke grupe koja je organizirana u okviru takozvani vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči s ciljem da svojim djelovanjem prema institucijama i organima vlasti Bosne i Hercegovine te institucijama i organima vlasti drugih država koje imaju diplomatska predstavništva u Bosni i Hercegovini izraze nezadovoljstvo položajem njihove zajednice i sličnih zajednica u zemlji i Evropi i svijetu te nasilnim putem i terorističkim aktivnostima utječu na promjenu položaja navedenih zajednica. Izvršenje navedenih aktivnosti je planirano iznuđivanjem ustupka od organa vlasti, zahtijevanjem od NATO snaga da napusti Afganistan, prijetnjama građanima Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, te zastrašivanje stanovništva i destabilizacija osnovnih političkih ustavnih struktura vlasti, kao i pripremanjem i vršenjem radnji kojima je obilježja krivičnih djela propisani krivičnim zakonom Bosni i Hercegovini. Optuženi Mevlid Jašarević tereti se da je kao član terorističke grupe počinio teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja vlade druge zemlje da što izvrši ili ne izvrši napad na život osobe koje može prouzrokovati njezinu smrt, nanio veliku štetu američkoj ambasadi u Sarajevu, čime je počinio krivično djelo organizirane terorističke grupe. Optuženi Fojnica Emrah i Ahmed Spahić Muni terete se da su kao članovi tako terorističke grupe nabavili sredstva te podzeli druge radnje kojima su stvorili uvjete za izvršenje krivičnog djela terorizma te počinili krivično djelo organizirane terorističke grupe.
Iz Haškog tribunala, branilac generala Ratka Mladića pred tribunalom Branko Lukić obavijestio je danas sudsko vijeće da odbrana neće iznositi uvodnu riječ na početku suđenja 14. maja, već će to učiniti po okončanju dokaznog postupka tužilaštva i uoči dokaznog postupka odbrane, saopšteno danas u ovom sudu.
Optuženi nekadašnji komandant glavnog štaba Vojska Republike Srpske, Ratko Mladić, također će se neće obratiti sudu u ovoj fazi postupka, navodi se u podnesku. Suđenje će početi uvodnom riječu tužilaštva koje je za to zatražilo 6 sati, a izvođenje dokaza počet će 29. maja ove godine. Predpretresna konferencija u predmetu protiv generala Mladića biće održana sutra.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Nepotizam i korupcija, tema sastanka predsjednika Dodika i predstavnika Unija studenata.
Europska unija uvela nove sankcije Siriji.
Atletičarka banjaluškog borca Lucija Kimani ispunjila olimpijsku normu.
U Banja Luci u toku sastanak predsjednika Srpske Milorada Dodika i predstavnika Unije studenata Republike Srpske. Dodik je uoči sastanka rekao da bi pitanjima nepotizma i korupcije trebalo da se bave nadležne institucije. Resorni ministar Anton Kasipović naglasio je da generalne ocjene o nepotizmu i korupciji mogu da budu opasne. Opširnije Daniel Lepir.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je prije sastanka s predstavnicima Unije studenata Republike Srpske da ne negira postojanje nepotizma i korupcije na univerzitetu u Banja Luci. Međutim, on naglašava da niko ne bi trebalo da se miješa u autonomiju univerziteta i da bi tim pitanjima trebalo da se bave nadležne institucije. Tužilaštvo, policije i sam univerzitet, da tu političkim institucijama nema mjesta.
Sam izgrađena autonomija univerziteta čuva univerzitet. Svako miješanje političkih institucija razgrađuje univerzitet, gubi na snazi njen rejting, gube se reference koje su potrebne da bi se uključilo međunarodnu univerzitetsku, a kasnije i razmjenu na tržištu rada.
Generalne ocjene o nepotizmu i korupciji mogu biti veoma opasne, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. On je predložio da se u buduće na internet stranici resornog ministarstva i univerziteta objavi imena svih novozaposlenih asistenata.
Ja mislim da je nedopustiva pozitivna diskriminacija, da se neko zaposli na fakultetu zato što je nečije dijete, ali mislim da je nedopustiva negativna diskriminacija da se ne može zaposliti zato što je nečije dijete. Nije osnov za akademsku karijeru rodni list. Osnov za akademsku karijeru jesu ocjene, jeste uspješnost, jeste ukupan angažman.
Ministar Kasipović najavio je da će svako pojedinačno pitanje pažljivo razmotriti i nastaviti saradnju sa akademskom zajednicom.
Vojna pitanja, informisanje javnosti o NATO integracijama, naziv je okruglog stola održanog u Tesliću u organizaciji NATO koordinacijalnog tima Savjeta ministara BiH i NATO štaba u Sarajevu. Da li će i kada BiH pristupiti NATO-u nije izvjesno, informiše Željko Milinković.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne bavi se dovoljno NATO integracijama. Bosna i Hercegovina nema konsenzus o snazi svojih oružanih snaga i zapravo niko ne zna šta država dobija, a šta gubi ulaskom u NATO. Ovo je rekla Dušanka Majkić, predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost. Ona je istakla da je upitna budućnost Bosne i Hercegovine u NATO savezu, jer političke partije iz Republike Srpske zahtijevaju referendum o tom pitanju.
Mi sada imamo političku podršku od parlamenta Republike Srpske koji kaže da treba činiti sve na putu za NATO, ali ni jedna politička partija nema to pravo da donese odluku bez da pita građane ove zemlje.
U NATO-u kažu da Bosna i Hercegovina treba da ispuni još mnogo uslova za članstvo. John Olsen je zamjenik komandanta NATO štaba u BiH.
Prvi korak jeste uknjižiti perspektivnu vojnu imovinu na državu Bosne i Hercegovine. Čim to uradite, možete aktivirati akcijski plan za članstvo tako što ćete podnijeti vaš godišnji državni plan.
U zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost smatraju da je obaveza savjeta ministara da u narednom periodu upozna sve nadležne institucije sa stvarnim stanjem i dinamikom NATO integracija.
Izmjenama pravilnika o primjeni PDV-a kompanijama iz BiH bilo bi omogućeno da izvrše povrat inostranog poreza na dodatnu vrijednost iz 21 zemlje. Refundacijom inostranog PDV-a domaće kompanije uštedjele bi 1/5 troškova koji nastaju od uslužnih djelatnosti u državama Europe i svijeta. Opširnije Radan Škipina.
Ako se ubrzo usvoje izmjene pravilnika o primjeni PDV-a, domaće kompanije mogle bi da po pojednostavljenoj proceduri dobiju sredstva koja su na ime PDV-a platili u inostranstvu za tercijarne djelatnosti poput troškova sajmova, seminara, raznih kotizacija, hotelskog smještaja, putarine, goriva, dorade i obrade proizvoda i sličnih usluga. Dovoljno će biti da se za realizaciju povrata PDV-a ovlaštenoj posredničkoj firmi dostave samo 3 dokumenta, objašnjava Mirko Vincetić, predstavnik švajcarske firme Cashback, koja se dugo bavi posredovanjem u ovim poslovima.
U principu od klijenata očekujemo 3 vrste dokumenata, znači potrebno su nam uvijek originalne fakture, zatim potrebna je potvrda lokalne poreske uprave da je klijent u sistemu PDV-a Bosne i Hercegovine i na kraju svaka poreska uprava ima neki svoj obrazac koji mi kreiramo za klijenta. A glavni problem da povećamo ovaj posao, da veliki broj kompanija koristi ovu uslugu, jeste upravo to što većina poslovnih ljudi ne zna da postoji to pravo.
Predstavnici domaćih kompanija koji su u Spoljnotrgovinskoj komori BiH prisustovali prezentaciji mogućnosti povrata PDV-a iz inostranstva zadovoljni su ovakvim potezom.
Zapravo do sad nismo ni znali da postoji takva mogućnost. Smatram da je ovo jedna ovako jako dobra inicijativa Vanjsko-trgovinske komore, posebno u situaciji kad je svaka marka, svaki euro vrlo značajan ovim uslovima teškog privređivanja. Mislim da to svima može koristiti.
Zahtjev za povrat inostranog PDV-a za tekuću godinu moguće je podnijeti najkasnije do 30. juna naredne godine uz plaćanje naknade od 20% od refundiranog iznosa PDV-a. Privredna komora Republike Srpske još se zvanično nije oglasila o inicijativi za promjenu pravilnika o primjenu PDV-a, dok je Komora Federacije BiH podržala ove promjene.
Iz Srbije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Zašto? Noćas u 2:06, porodice, kolege i prijatelji odali su poštu radnicima radiotelevizije Srbije poginulim u bombardovanju 1999. godine.
NATO je 23. aprila 1999. godine bombardovao radioteleviziju Srbije sa 2 razorna projektila i u tom napadu stradalo je 16 radnika ove medijske kuće. Direktor radiotelevizije Srbije u vrijeme bombardovanja Dragoljub Milanović osuđen je 2002. na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje savezne vlade po kojem je zaposlene i tehniku trebalo da izmjesti iz zgrade u Abredarevoj ulici.
U Takovu je danas polaganjem vijenaca u okviru spomen kompleksa obilježeno 197 godina od izbijanja drugog srpskog ustanka koji je objavio Miloš Obrenović za oslobađanje od otomanske vlasti.
Vijence je položio zamjenik predsjednika vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Diplomatskim pregovorima Miloš Obrenović je do kraja 1815. zaključio usmeni mir kojim je priznat za vrhovnog srpskog kneza. On je mirnim putem 15 godina gradio autonomiju Srbije u okviru Otomanskog carstva i svoju vlast u Srbiji. Porta je autonomiju Srbije priznala Hatišerifom 1830.
Iz svijeta aktuelni francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i kandidat socijalista François Hollande ulaze u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj koji su zakazani za 6. maj.
U prvom krugu na osnovu obrađenih 89% glasačkih listića Hollande je osvojio 28,29% glasova, Sarkozy 27,02%. Na trećem mjestu je kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen koja je osvojila gotovo 20% glasova.
Slučaj Breivik. Anders Behring Breivik rekao je danas na suđenju da su ubistva prošlog jula mali varvarski čin kako bi se spriječio mnogo veći.
Breivik, koji je priznao da je 22. jula u dva navrata ubio 77 ljudi, rekao je da je tog dana izgubio svoju porodicu i sve prijatelje. On je posljednji dan svog svjedočenja dodao da razumije gubitak koji je nanio drugima. On je dodao da želi da se izvini za ubistvo i ranjavanje nevinih ljudi u Oslu koji su bili samo prolaznici i nisu imali političke veze, ali nije ponudio izvinjenje za pucnjavu na ostrvu Utoja.
Europska unija usvojila je nove sankcije protiv Sirije zbog nastavka krvoprolića u zemlji uprkos 10-dnevnom prekidu vatre, saopštio Savjet ministara spoljnih poslova Europske unije.
Ova nova mjera uključuje ograničenje izvoza nafte tipa robe Siriji, luksuznih proizvoda i određene robe koja može biti korištena kao sredstvo represije. Mala grupa posmatrača radi u Siriji već 7 dana i primjer je donekle umanjilo nasilje, ali ga nije zaustavilo. Sirijski vojnici upali su u grad istočno od Damaska, a pobunjenici su bombardovali vojni konvoj na sjeveru zemlje.
Republika Srpska povodom 20 godina postojanja radiotelevizije Republike Srpske u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služi neparastos prislužene svijeće radnicima koji su tokom ovih godina preminuli ili stradali u ratu. Na inicijativu Nezavisnog sindikata u novom RTV domu trebalo bi da bude postavljena spomen ploča. Danas je Svjetski dan knjige, praznik kojim od 1926. godine podsjećamo na značaj čovjekovog najboljeg prijatelja. O tamnim i svjetlim datumima u životu knjige u prilogu našeg urednika Milenka Stojičića.
Danas na Međunarodni dan knjige. Nad zemljim šarom raširene su, rekli bismo, korice idealne knjige u kojoj se, kako reče izabrani, ogleda čovjek i svijet. Na međunarodni praznik milujemo tijelo i dušu najvjernijeg čovjekovog prijatelja u razvoju civilizacije. Kao što je čovjekov život, tako je i život knjige od svjetlih i tamnih datuma. Knjige su zabranjivane, biblioteke spaljivane, a od plamena su progorjela nebesa. I danas i ovdje, među nama, zaboravljamo na veličanstvo knjige u borbi sa carstvom materijalnog. Na svoj današnji dan knjiga još sanja da joj korice plastificiramo dlanovima ljubavi. Akademik Matija Bećković otvara korice, grudi knjige, govori o njenoj suštini, duši darovanoj svima nama.
To nije mali izum i nije sa neba slučajno došla baš knjiga. Jer Bog kakav je, mogao je da baci ili neku gramofonsku ploču ili neku traku ili neki video ili bilo koji od sadašnjih izuma, to njemu nije bio problem. Dao je knjigu. Tako da su ovo u stvari samo vidovi knjige. Njeni različiti oblici i forme kojima se ona javlja. Ali sama knjiga je nekako vezana sa suštinama čovjekovim i zato on ipak kad vidi knjigu i kad dodirne knjigu, on nikad ne zaboravlja da je dodirnuo nešto važno i sveto. To živi u našem narodu i toliko puta smo se osvjedočili kako ljudi misle da nešto što je postala knjiga je imalo razloga da postoji i da je to najviše što bi se moglo postati i što bi moglo biti ispleteno od naše sudbine i naših doživljaja.
Godina 1926. kada je ustanovljen Međunarodni dan knjige, trebala bi biti i drugi rođendan čitača. Tako će knjiga zadobiti izabrano mjesto na našoj duhovnoj trpezi. Danas to, međutim, nije tako.
Još o praznicima.
Neradni dani u maju bit će utorak i srijeda, 1. i 2. maj kada se obilježava Međunarodni praznik rada, te srijeda, 9. maj kada se obilježava Dan pobjede nad fašizmom, saopštilo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Sport. Atletičarka borca iz Banja Luke Lucija Kimani ispunila je juče u Poljskoj u disciplini maraton A normu za učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Lucija Kimani je na jučerašnjem maratonu u Krakovu zabilježila rezultat 2 časa 36 minuta i 50 sekundi, što je za 10 sekundi bolje od A norme za učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Atletičarka koja je rođena u Keniji uspjela je da se oporavi od povrede i juče ostvari željeni rezultat osvojivši prvo mjesto.
Juče trka je bilo dobro, prvo sam mnogo sretna zašto sam ispunio normi, zadnje 2 mjeseci nisam očekivala zašto imala jako povredi, onda poslije sam kad sam došla na triku bilo dobro, malo je bilo teško, mnogo valovito i mnogo krivina i zadnje polovina bilo mnogo ruče, ali najbitnija stvar je ja sam zadovoljna zašto sam uspio da napravi A limit normu, onda sad može da misli na olimpijada.
Lucija Kimani do olimpijskih igara u Londonu neće trčati u disciplini maraton, već će se pripremati u kraćim trkama. Njen trener Siniša Marčetić kaže da su najznačajnije pripreme u proteklih 5 mjeseci obavljene u Keniji.
Pa pripreme u Keniji smo obavili kao i prethodne 2-3 godine u mjestu Iten, koje je inače najpoznatije trkačko mjesto na svijetu. Imali smo tu privilegiju da treniramo s grupom žena koja je trenutno najbolja na svijetu u disciplini maraton, predvođena pobjednicom Londonskog maratona Amerike i Danije.
Najbolji rezultat Lucije Kimani u maratonu je skoro za 2 minuta bolji od jučerašnjeg rezultata u Krakovu. Nakon veslača iz Trebinja Radoja Đerića koji će nastupati za Srbiju, Lucija Kimani prva je sportiskinja iz Republike Srpske koja je ispunila A normu za nastup na olimpijskim igrama u Londonu. Maraton u Londonu na programu je 8. avgusta. Informacije iz tenisa. Iako je u finalu turnira u Monte Carlo poražen od Rafaela Nadala, Novak Đoković je na rang listi za 100 bodova uvećao prednost na španskim teniserom, koja iznosi 3555 bodova. Janko Tipsarević zadržao je 8. poziciju. Na kraju sportske rubrike informacija da je budući selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović poručio potencijalnim reprezentativcima da će im prvi zadatak biti da nauče tekst himne Bože pravde, ukoliko do sada nisu naučili, prenose beogradski mediji. Siniša Mihajlović trebao bi uskoro da bude zvanično promovisan u selektora Srbije, a prve prijateljske utakmice na kojima će voditi reprezentaciju bit će krajem maja protiv Španije, Francuske i Švedske.
Danas oko 13 časova snažno olujno nevrijeme zahvatilo je dio naselja Sočkovac u opštini Petrovo i pričinilo veliku materijalnu štetu. U Popovom polju kod Trebinja došlo je do plavljenja pojedinih područja. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
14 časova u Driniću, na Mrakovici i Čemeru zabilježeno 8 stepeni, u Novom Gradu 9, Gacku, Mlječanici 10, Prijedoru 11, Nevesinju 12, Banja Luci, Derventi, Mrković Gradu, Srpcu, Han Pjesku 13, Ribniku i Sokocu 15, Doboju 16, Bileći, Trebinju 17, Šipovu 18, Bijeljini, Rudu, Srebrenici, Foči 20 i najviše u Višegradu 21. Tokom posle podnevnih i večernjih časova bit će slično. Dakle, nestabilno sa mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom koji se postepeno pomjeraju prema krajnjem istoku. Tako da će u noći doći do djelomičnog prestanka padavina i kidanja oblačnosti na krajnjem zapadu, a u ostalim krajevima i dalje nestabilno. Ujutru umjereno oblačno u krajini i Posavini i u južnoj polovini zemlje pretežno do potpuno oblačno, gdje još postoji mogućnost za povremenu kišu ili pljusak. Ponegdje duž rijeka na sjeveru i istoku bit će lokalno jutarnje magle. Tokom dana prevladavaće oblačno sa sunčanim intervalima, suvo, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Tokom posle podneva u pojačanju, posebno u krajini gdje može biti i pojačan do olujni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, ponegdje na jugu i sjeveru do 12, a najviša dnevna u porastu između 17 i 20. U Banja Luci ujutru umjereno oblačno, oko rijeka nakratko sumaglica, a tokom dana sunčano. Uveče povećanje oblačnosti, a u noći na srijedu povremena kiša. Najniža jutarnja temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena Celzijusa.
Zahvaljujem za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da su nedopustiva bilo kakva uslovljavanja u vezi s budžetom BiH.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnice protiv Vehabija, Mevlida Jašarevića, Emraha Fojnice i Muniba Ahmed Spahića, osumnječenih za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Tematska sjednica vlade Republike Srpske. Predstavnici vlade danas i sa sindikatom fabrike duvana Banja Luka.
Sarkozy i Hollande u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.